Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa ahwat fila rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini, insyaallah kita akan senantiasa melanjutkan pembahasan mengenai masalah ahkam muamalah. Insyaallah pembahasan yang masih tersisa di dalam pembahasan mudharabah sebelumnya akan dibahas dalam pertemuan kita kali ini. Pernah dibahas sebelumnya bahwa kalau misalnya terjadi infisakh atau pembatalan daripada mudharabah tersebut, baik itu sebelum dilangsungkannya amal usaha oleh amil ataupun sesudahnya, ya kan? Modal yang ada itu kembali kepada pemilik modal. Jadi begitu. Kalau misalnya setelah terjadinya amal usaha, tadi sebelum amal usaha, kalau setelah amal usaha, kalau ada padanya untung dan sudah ibaratnya itu dinakdikan dari untung tersebut misalnya, atau misalnya dari awal sudah uang ya. Kalau misalnya sudah diuangkan untung tersebut, maka dibagi berdasarkan persentase yang sudah disepakati kedua belah pihak antara amil dan sahibul mal atau pemilik modal. Kalau tidak ada untung, maka kembali lagi modalnya kepada pemilik modal, dan bagi amil tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun sudah ibaratnya sudah terjadi amal usaha. Dan juga tidak mendapatkan upah bagi amal usaha yang dilakukan oleh amil tersebut kalau tidak adanya untung. Kalau ada untung, jelas sekali bahwa itu dibagi secara persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu yang pernah dibahas sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya di antara keduanya, ya, di antara keduanya terjadi infisak juga atau pembatalan, dan sang amil misalnya di kota lain, yang di mana kota lain tersebut sudah diizinkan sebelumnya untuk melakukan perdagangan atau tijarah yang diizinkan oleh pemilik modal, maka pada saat itu tidak ada kewajiban bagi sang amil secara cepat-cepat untuk mengembalikannya. Tetapi dengan niat melepaskan modal tersebut kepada pemilik modal. Yang selanjutnya ya memang harus dikembalikan lagi, tapi tidak ada kewajiban secara cepat-cepat untuk dikembalikannya. Kecuali kalau di tempat kota yang tidak diizinkan oleh sahibul mal atau pemilik modal, maka baginya harus cepat-cepat dikembalikan kepada pemilik modal. Ini berbeda. Kalau misalnya ternyata di dalam permasalahan mudharabah ini ada hal-hal yang menyebabkan kebatilan atau batalnya daripada mudharabah tersebut. Misalnya tidak adanya syarat-syarat yang memenuhi secara syar'i di dalam masalah mudharabah. Yani secara syarat-syarat kurang, maka mudharabah ini fasid atau batal. Maka untung yang diambilnya atau yang didapatkannya dari pengusaha, dari amil, yakni amil yang mengusahakan untuk tijarah tersebut, untungnya bagaimana? Untungnya diserahkan kepada seluruhnya kepada pemilik modal. Itu kalau misalnya fasid atau batal mudharabah tersebut karena hilangnya syarat-syarat. Baik itu kedua-duanya itu kedua-duanya itu jahil atau tidak mengetahui dalam masalah batalnya hal tersebut atau kekurangan syarat dalam mudharabah tersebut, atau mengetahui kedua-duanya, ataupun salah satunya mengetahui dan yang lainnya tidak mengetahui. Tetapi bagi amil, dia mendapatkan ujrah atau upah dalam masalah mudharabah tersebut. Ya, dia, karena dia telah menghasilkan untung. Tapi karena mudharabah dari asas atau dari awalnya itu batil sebenarnya karena kekurangan syarat, maka untungnya kembali kepada pemilik modal. Dan bagi amil hanya mendapatkan ujrah mitsil atau upah yang diberikan dari pihak pemilik modal. Jadi berbeda antara di tengah jalan dibatalkan dengan memang dari awal sudah fasid atau sudah rusak karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Kalau dibatalkan itu memang dibatalkan dari pihak yang salah satunya membatalkan, tapi kalau dari awal sudah tidak terpenuhi syarat-syaratnya memang sudah batal dari awal, ini beda hukumnya. Kalau yang pertama itu kalau terjadi untung maka untungnya dibagi dua. Ya, ini kalau misalnya difasah atau dibatalkan maka untungnya dibagi, maksudnya dibagi berdasarkan persentase antara pemilik modal dan amil. Tetapi kalau yang permasalahan kedua, ya ini yang dari awal sudah fasid atau sudah rusak karena tidak adanya syarat-syarat yang memenuhi mudharabah secara syar'i, maka seluruh untung dan modalnya kembali kepada pemilik modal, tetapi sang amil mendapatkan ujrah. Yang kalau yang masalah pertama, sang amil tidak mendapatkan ujrah sama sekali. Tapi kalau permasalahan kedua, tapi sang amil yang permasalahan pertama mendapatkan bagian dari untung. Tetapi kalau permasalahan kedua, sang amil tidak mendapatkan untung dari perdagangan tersebut, tapi mendapatkan upah. Jadi berbeda unwan dan jenisnya. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada sang amil yang malas. Jadi ketika sudah diakad di antara kedua belah pihak, sahibul mal, pemilik, dan amil, sudah sepakat untuk melaksanakan mudharabah, tetapi sang amil malas tidak melaksanakan apapun di waktu setelah terjadinya akad tersebut. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau misalnya disebabkan oleh rasa malas atau taktil atau sesuatu yang tidak dikerjakan oleh amil di dalam tijarah tersebut, maka sang amil itu menjadi domin terhadap kerugian kalau terjadi kerugian. Jadi tetapi sang pemilik modal tidak memiliki hak untuk ibaratnya itu mutalabah atau menginginkan untung dari sang amil. Karena sang amil tidak melakukan apa-apa. Hanya sang amil itu hanya mendapatkan asli daripada modal tersebut. Tetapi bagi sang amil itu wajib baginya dhoman kalau terjadi sesuatu di dalam modal tersebut. Jadi kalau misalnya saya boleh ulangi begini. Kalau terjadi tijarah yang tidak dikerjakan oleh sang amil ketika akan sudah dilaksanakan, jadi sang amil malas, maka modalnya kembali kepada pemilik modal, yakni sang malik, ya kan, modalnya kepada pemilik modal. Kalau terjadi sesuatu pada modal, maka sang amil atau pekerja menjadi bomin atau penjamin, ya demikian. Dan juga sang malik tidak memiliki hak untuk menginginkan tambahan daripada sang amil atau untung daripada sang amil karena belum ada untung, karena sang amil hanya malas begitu saja, jadi tidak dikerjakan tijarahnya. Tetapi bedanya di sini adalah bahwa sang amil menjadi domin kalau terjadi hal-hal pada modal tersebut, misalnya hilang ataupun misalnya rusak dari modal tersebut, maka sang amil menjadi domin. Yang pada dasarnya, hukum dasarnya, sang amil kalau dilaksanakan secara tepat, ya artinya dia melaksanakan secara tepat sesuai dengan syarat-syarat, dan terjadi sesuatu pada modal, maka sang amil adalah amin, tidak menjadi domin atau penjamin. Tapi dalam kondisi ini, karena sang amil adalah pemalas, tidak mengerjakan tijarah yang ada, maka sang amil menjadi dhamin. Gitu. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya seorang amil ya membeli barang untuk tijarah atau untuk perdagangan dengan modal pemilik modal dengan cara nasi'ah. Ya, ini pernah dibahas sebelumnya, dan nasi'ah ini adalah cara utang ya. Jadi barang di muka dan uang kemudian. Maka ini adalah terjadinya hutang di sini. Maka hutangnya itu kembali kepada pemilik modal. Jadi bukan kepada amil. Jadi kalau misalnya terjadi rujuk atau penagihan uang tersebut, sang orang yang memberikan barang tersebut atau penjual barang tersebut merujuk kepada pemilik modal untuk memintakan uang. Ini kalau misalnya dengan izinnya daripada izin daripada malik tersebut. Nah ini, kalau misalnya tanpa izinnya atau misalnya jahil sang pemilik modal dengan pembelian nasi'ah yang dilakukan oleh amil, maka rujuknya yang menjual barang tersebut kepada amil, dan amil selanjutnya merujuk kepada pemilik modal. Ini hal yang mudah, tapi perlu diketahui masalah rujuk dan merujuk orang yang menjualkan barang tersebut. Dalam pembahasan yang tidak kalah pentingnya dalam masalah mudharabah adalah masalah tanazu. Yani ada sedikit perselisihan kalau misalnya di antara pemilik modal dan amil atau yang melaksanakan usaha, bagaimana solusi daripada permasalahan tersebut. Kalau terjadi perselisihan atau permasalahan di antara pemilik modal sama sang amil di dalam jumlah daripada modal. Jadi misalnya menurut pemilik modal mengatakan bahwa modalnya adalah 10 juta. Tetapi klaimnya sang amil modalnya tidak 10 juta tapi 8 juta misalnya. Dan tidak ada bayyinah atau tidak ada bukti daripada sang pemilik modal. Ya kan, sang pemilik modal. Maka dalam kondisi demikian, pernyataan atau klaimnya sang amil itu didahulukan. Jadi ini, kalau misalnya mudharabah di antara keduanya terjadi perselisihan ya tentang masalah jumlah daripada modal, maka yang didahulukan adalah sang amil, pernyataan sang amil, kalau daripada sang pemilik modal tidak ada bukti. Kalau ada bukti ya sudah tidak ada masalah lagi. Oleh sebab itu bukti yang tepat secara tertulis itu penting, yang ada pada mudharabah. Kalau terjadi perselisihan di tengah jalan, maka tidak terjadi hukum yang seperti ini. Artinya kita lihat dengan bukti. Tapi kalau tanpa bukti, maka risikonya yang didahulukan adalah sang amil atau klaimnya sang amil. Kalau misalnya sang amil mengklaim adanya yang hilang ataupun kerugian dan sang pemilik modal itu mengingkarinya, ya kan? Mengingkari klaim daripada sang amil tersebut, tetapi sang pemilik modal tidak memiliki bukti mengenai masalah bisnis atau tijarah tersebut terjadi kerugian atau terjadi kehilangan di dalam modal, maka dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah sang amil, klaim sang amil. Jadi kalau misalnya sang amil berselisih dengan pemilik modal dan sang amil mengklaim bahwa di sini terjadi adanya kerugian, ya kan, atau hilang modal usaha, lalu mengingkarinya sang pemilik modal, tapi sang pemilik modal tidak memiliki bukti dalam hal ini, maka yang didahulukan adalah pernyataan sang amil. Berbeda halnya kalau misalnya perbedaan dalam masalah jumlah atau persentase dari keuntungan. Insyaallah dalam masalah ini akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Jadi ada perbedaan dalam masalah hukum perselisihan antara pemilik modal dan amil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.